Chapitro dec. Cae post tio, la signoro electis septec aliaen, ca ilin forsendis duope antau sia visaggio, en ciun urbon, cae ciun locon, cien li mem estis venonta. Cae li diris al ili, la ricolto estas granda, sed la laborantoi estas malmultai. Petu do la estron de la ricolto, che li sendu laborantoin en sian ricolton. Iuru, jen vi sendas vint kiel ŝafidoin mese de lupoi. Ne portu munujon, nek saketon, nek ŝuojn, kaj salutu neniun sur la vojo, kaj en kiun ajn domon vi eniros, unue diru paco al ĉi tiu domo. Cae se tie estos filo de pazzo, via pazzo restos soli, set se ne, gi revenos al vi. Cae en tiu sama domo restu. Mangiante cae trincante tion, cion ili havas, cia la laboranto meritas sien salairon. Ne transiru de domo en domon, cae en cion ein urbon vi eniros, cae oni vin acceptos, manju tion, cion oni metos antau vin, cae sanigu la tieaen malsanuloen, cae diuru al ili, la regno de Dio alproximiges al vi. Sed en cion ein urbon vi eniros, cae oni ne acceptos vin, el iuru sur giaen stratoen, cae diuru, ec la polvon di via urbo, quiu sintenas al niai piedoi, ni divisas contrauvin. Tamen sciu, che la regno di Dio alproximiges al vi. Mi diras al vi, estos pli el porteble en tiu tago por Sodom, ol por tiu urbo. Ve al vi, Chorazin, ve al vi, Betsaida, char se en Tiro cae Cidon estus faritae tiui potentiae faroi, ciui farigis en vi, ili jam antau longe pentus, sidante en sacajo cae cindro. Tamen estos pli elporteble por Tiro cae Cidon en la iugiado ol por vi. Cae vi, Capernaum, ciù vi estos altigita gis la cielo, via mal supren iros gis Hades. Ciù vin auscultas, tiu min auscultas, ciù vin malchatas, tiu min malchatas, cae ciù min malchatas, tiu malchatas tiun, ciù min sendis.